Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien studijoje turiu svečią Gražvydą Kaminską. Sveikas, Gražvydai.
Sveiki.
Gražvydas yra NFQ marketingo vadovas, globalus marketingo vadovas. Ir jau Gražvido pareigybės, globalus marketingo vadovas, ir išduoda šios dienos temą, nes būtent su Gražvidu mes kalbėsime, kaip valdomas marketingas, kai komandos veikia globaliai, ką reiškia globalus marketingo vadovas, kuo tai skiriasi nuo marketingo vadovo, dirbančio, veikiančio čia, tik Lietuvos rinkoje. Bet prieš tai, žinių radijo klausytojams norėčiau priminti, kad tie, kas nori mus ne tik girdėti, bet ir matyti, tai gali padaryti žinių radijo programėliai. Žinoma, laida iš karto laidos įrašas po ištransliavimo nuguls į žinių radijo archyvą. Ten rasite ne vieną 100 rinkodaros guru laidų, tikiuosi, ir naudingų patarimų. Na ir galėsite pasižiūrėti per Spotify, YouTube, kur taip pat šitą laidą jūs atrasite. Gražvydai, tai gal pradėkim nuo pat pradžių. Tai kaip mes sakome globalus marketingas, tai kas tas globalus marketingas ir kas tas globalus marketingo vadovas?
Tai visų pirma, globalus reiškia, jog turi galimybę įsitraukti į skirtingų šalių padalinius ir gilintis, koks marketingas ir kokios priemonės yra reikalingos toje lokacijoje. Globalus marketingo vadovas, jis atlieka tokią strateginę funkciją, jis supranta, kur reikėtų dėti pastangas, kokias priemonės taikyti ir kaip atrakinti tam tikrus pokalbius tarp skirtingų šalių, nes dažnu atveju mes darom tą patį, tik retai mes pasikalbam, jog ir resursus naudojam tam išpildymui skirtingus ir idėjas tam tikras skirtingas, tai mano užduotis yra apjungti, kad mes kaip organizacija atrodytumėm vieningiau, pasiektumėm organizacijos iškeltus tikslus, kurie gana aukšti rinkodarai visuomet yra keliami.
Bet ar tai reiškia, kad iš principo, na, tie tikslai yra skirtingi skirtingom šalim, turbūt nuo rinkos išsivystymo, nuo tavo pozicijos prekinio ženklo toje rinkoje, tai ar tai reiškia, kad marketingo vadovo šitoje vietoje yra daugiau, kaip tu sakai, tas mediatorius, kuris, na, padėtų įgalinti tą komandą veikti ir tų tikslų siekti, ar jis yra daugiau strategas, kuris turi ir suprasti ir atrasti, na, kokių tų tikslų reikia toje vienoje ar kitoje rinkoje, ar abiejų dalykų reikia?
Abiejų dalykų reikia. Ir praeitą savaitę mes turėjome Azijos kolegas, kurie buvo atvykę pas mus.
Gal žinai, kad tu pirmiausia pasakyk, keliose rinkose arba keliose šalyse jūs veikiate ir kai tu sakai, kad tu esi globalus marketingo vadovas, tai dabar kiek tu tų komandų turi keliose šalyse, kuriom tu vadovauji?
Gerai, tai vardinsiu nuo arčiau. Tai yra Lietuva, Lenkija, Vokietija, Egiptas, Tailandas, Vietnamas ir Singapūras.
Tai iš principo Europa, Azija, taip.
Ir šitos, šiek tiek Afrikos.
Šiek tiek Afrikos. Tai trys kontinentai ir realiai kiek čia 7 šalis beros.
7 šalis.
7 šalis. Tai tu juose visos esi marketingo vadovas.
Taip.
Okay.
Tai ir visose jose yra labai skirtingas tiek komandų dydis, tiek verslų ar tų pačių mūsų vadinamo unitų skaičius. Ir nuo unito skaičių toje šalyje priklauso, kaip plačiai toje šalyje jie sugebės pasiūlyti paslaugų krepšelį. Kaip pavyzdys, turime padalinį Lenkijoje, ten yra virš 40 žmonių, toks mažas unitas Lietuvoje.
Marketingo departamente?
Ne,
visoje įmonė.
Taip. Apie marketingo komandų skaičių arba žmonių kiekį sudėtinga pasakyti tą konkretų skaičių, nes tiek unitų vadovai, tiek tų padalinių vadovai jie yra labai imliai įsitraukę į rinkodarą, nes jiems reikia pasileisti tam tikrą kampaniją į šalį, jiems reikia turėti tam tikrą paslaugų pasiūlymą, jis dažnai keičiasi ir jiems reikia pagalbos suprasti, kaip naviguoti tose paslaugose. Ir ką mes dabar dažnai matom, jog vienas padalinys turi, tarkim, 40 skirtingų paslaugų, kurias teikia, savo rinkoje ir eksportuoja. Kitas gali teikti 3 paslaugas ir daugiau jų nebeteikti arba tiesiog nemato poreikio toje šalyje tas paslaugas siūlyti. Ir dažnu atveju tas rinkodaros vadovas ir jo komanda reikalinga moderuoti supratimą, ar ne, kaip tas bendras mūsų paslaugų krepšelis atrodo, kur kompetencijos lypi, kuriame padalinyje yra stipresnės kompetencijos ir kaip lengvai mes galėtumėm gavę tam tikro klientų užklausimą tiesiog greičiau sureaguoti ir pasiūlyti tas paslaugas.
Čia dar patikslinkim, jūsų produktas yra būtent paslauga. Jūs turite skaitmeninį produktą, jeigu dar taip
eikant. Mes teikiam dažnu atveju paslaugas, tai yra kompiuterinės įrangos kūrimo paslaugas, tai yra software engineering, software development, ir tas paslaugų krepšelis vis plečiasi, neseniai, prieš 1,5 berods ar 2 metus mes atsivedėm ir vieną kompaniją, Valantic LT, kurie yra didžiausia agentūra Vokietijoje, teikianti taip pat paslaugas verslams. Tai ką mes jiems atlikome, mes atidarėme brančą, atidarėme kaip ir organizaciją, technologinį padalinį. Ir jiems reikėjo tiek administracijos, tiek visų kitų paslaugų, bet įskaitant ir rinkodarą, komunikaciją ir darbdavo įvaizdį. Nes norint pritraukti tam tikros kompetencijos žmonės, mes tokioms komandoms, kaip vadiname Engineering Center as a Service, inžinierinis centras, mes padedam jiems pritraukti tos talentus į tą organizaciją. Tai kai prieš, tarkim, 20 metų organizacijos tinklapius darydavo, dabar mes galim suteikti ir visos organizacijos sukūrimo modelį,
tai
paslaugą.
Iš principo pati paslauga tokia yra kaip organizacijos sukūrimo modelis.
Taip.
Gerai, tai žinai ką, gal šokim vėlgi prie tavo globalių marketingo komandų, tai dabar, kad dar suvokti to 7 šalys, sakyti, žmonių skaičius marketingistų kintantis, bet tu turi kiekvienoje šalyje marketingo žmonės, kurie, na nežinau, tiesiogiai, funkciškai yra tau pavaldus, ar jie pavaldus vėl pagal jūsų valdymo sistemą, matricinę ar kažkokį tokią, jie įmonių vadovam pavaldus, ar tu turi savo čia kažkokį tai tymą, komandą Lietuvoje ir tiesiog, vat, kaip sakėjai, tik tai mediatorius tokių vaidmenių daugiau išsiemi tose šalyse?
Sakyčiau, mes tokį turim netiesiogiai pavaldžių darbuotojų modelį, kur pavyzdžiui, Azijoje mes neturim rinkodaros žmonių. Mes turim komunikacijos, darbdavio įvaizdžio ir bendruomenės žmonės, kurie vienai par kitaip atlieka rinkodaros funkcijas, bet siauresniam diapazone. Pavyzdžiui, Egipte padalinys, jisai neturi rinkodaros žmogaus, bet jų kaip ir padalinio vadovas, jis atstovauja tą dalį ir tiek su pardavimais, tiek su marketingu ir pakankamai stipriai dirba. Ir mes, sakyčiau, taikom tokį partnerystės modelį, kur tu negali įsidarbinti, tarkim, tiesiogiai pavaldau žmogaus, nes yra kultūriniai skirtumai, yra mąstymo skirtumai, yra organizacijų struktūros skirtumai, yra sudėtinga, yra tiesiog atėjusiam naujam žmogui išaiškinti, kad tu būsi tiesiogiai pavaldus man, bet dėl atlygio, dėl KPI's, dėl įvairių rodiklių, kuriuos turėsi pasiekti, kalbėsi su padalinio vadovu.
Jo, čia tada tokia atveju yra ateinama į matricinę valdymo struktūrą. Šitą džiaugsmą esu praėjęs kažkada, tai kada dirbau dideliam mažminės prekybos tinkle ir būtent buvo toks valdymo modelis, kaip lokaliai tu turi žmonės, kurie funkciškai realiai yra pavaldus įmonės vadovui šalyje, atlieka tą funkciją, o strateginiam lygmenį tu jiem diriguoji iš jau centro sukurto. Tai ten tada savi pliusai, savi minus ir didelės kompanijos prie didelių plėtrų dažnai taiko šitą vėlgi matricinį modelį, taip tokiu būdu bandydami skleisti vieną praktiką arba vienodą standartą arba tam tikrą norimą vėlgi veikimo modelį ir tokiu būdu kontroliuotis, kad jisai būtų perdamas vienodai šalyse. Taip,
iš plėtros perspektyvos tai yra gana patogu, nes tau nereikia kiekvienoje lokacijoje daryti tokios pačios struktūros komandos, nes padalinys yra skirtingas, tiek skirtingas paslaugas ir galbūt nereikia ten 5 ar 10 žmonių, kad atlieptų tą poreikį, užtenka vieno arba pusės etato, kuris gaus tas strateginį lūkestį, ką mes norim pasiekti, matys, kokį rezultatą turi parodyti ir taip mes surasim bendradarbiaujant tuos resursus ir kiek laiko reikia skirti, kad tas rezultatas būtų.
Tai netgi taip išina, kad tie marketingo žmonės arba marketingo funkciją atliepantys žmonės, kitas iki dažniau tau yra patalinio vadovai arba kažkokie tai su vėlgi su, na, ne tik marketingo funkcijos atlikimo atsakingi žmonės.
Taip, tai mes kalbėdami su padalinio vadovais, mes neiname labai stipriai gyliai, mes einam pagal jo poreikį, ar ne, ką jis mato.
Ko jam reikia, ką jam mato, kokiai brandoje yra.
Taip? Kokiai brandoje yra ir kokią brandą jie per pusę metus gali pasiekti. Pavyzdžiui, su Vietnamo padaliniu mes gana intensyviai dirbam. Tarkim, yra darbdavio įvaizdžio komunikacijos dalis, kuri yra stipri ir mes nebandom perlaužti ir tapti rinkodaros ekspertais. Daugiau pastangų nukreipiam į padalinio vadovą, verslo padalinių, tų vadinamų business unitų vadovus, kurie, tai yra jų kasdienybė. Tai yra dirbti su pardavimais ir rinkodarai, ieškoti, vat, koks pasiūlymas klientui turi būti suformuotas ir tuomet mes tariamės. Tarkim, atvyksta koks nors klientas ir kaip mes turime pasiruošti, ar ne, kaip turime susidėlioti ir aš, tarkim, asmeniškai nesudėliosiu jam pačio flow arba tos struktūros, kaip tas susitikimas ar susitikimų seka turi atrodyti, bet iš jo gautos informacijos, kvalifikuojant tą patį susitikimą, mes tariamės, ar ne, koks kelias yra geresnis, ar ne, ir koks tas pasiūlymas prezentacijose ar kainodaroje turėtų būti matomas. Jeigu mes nieko nežinom apie klientą, jis tiesiog kita agentūra jį atsiveda į pokalbį, jis supranti, kad turėsi generalizuoti ir turėsi kalbėti apie organizaciją, jos vystymasi ir tada kitose susitikimuose kalbėsi apie tai, koks yra jų poreikis.
O sakyk, vėlgi iš tavo patirties, vėlgi lyginant skirtingas šalis, būtent tavo kaip marketingo vadovo kompetencijos ir patarimo, tu jau tik atskirtumą, kad ten, nežinau, Azijos vienom šalim daugiau reikia, kiti daugiau vis dėlto bando patys ieškoti ir daugiau jau jūs klausėt, kažkas atvirkščiai bando daugiau atsiremti ir norėtų permest tau sprendimo darimo ir tada tik pasimt vykdytoje. Vat kaip čia yra tie tokie, nežinau, įgalinimo, efektyvaus veikimo arba aktyvumo principai skirtingai veikia skirtingose šalyse?
Turiu rutiną, kai kalbame su padalinio vadovais arba tais business unitų vadovais, stengiuosi kas kažkiek laiko jiems papasakoti, kokia yra rutina, kaip komanda veikia, kaip jų komandos iš šono atrodo, jog veikia ir kur yra fokusas. Tai mes turime ir OKR-ų metodologiją. Pagal OKR-us dirbam. Ir gana paprasta yra, tu supranti, kokie verslo yra poreikiai ir ne, ko viduje kiti departamentai nori iš rinkodaros komandos ir tuomet tu suformuoji ateinančiam ketvirčiui tą fokusą vadinamą. Ir aš vis grįžtu pas juos papasakoti, kokia yra ta rutina, nes jiems lengva kalbėti iš savo perspektyvos, kai jie save laiko kaip vienetų ir jie ateina pas mane su kažkokiu užklausimu, bet nesupranta, kad arba ne. Neįeina gilyn norėdami suprasti, jog yra 20 unitų arba 7 lokacijos ir jie kasdien, kas antrą dieną į savaitę kartą ateina su kažkokiu tai projektu, kuris gali mėnesį, 2 mėnesius, 5 mėnesius užtrukti arba 2 dienas ir yra galvojama, kad čia yra lengva, čia yra paimi ir padarai, bet gali pasakyti, kad okei, tu ir darysi.
Jie tą suvokia, kad jie turi daryti? Taip. Nėra to tokio bežionės, žinai, kaip būna, didelė organizacija paprastai, ypač jeigu yra dar kažkokio tai funkcinio arba centrinio valdymo vienokia ar kitokia tradicija arba užuomazgas, tai yra tas bežionės mėtymas. Aš tau atidaviau bežionę, tu dabar ją turėk, kol tau atiduoda atgal, kad tu ją vėl turėtum, tą vadimą klausimą, neišspręstą problemą arba uždavinį.
Taip, tai turim tą. Kaip ir norisi daugiau gal turbūt kalbėti apie tos kultūrinius arba mąstymo skirtumus, at, kaip greitai atpažinti, jog susigražinai užduotį. Tai su, tarkim, Egipto, Vietnamu, Tailandu ar Vokietija yra labai, labai skirtingi, labai skirtingas procesas, kaip tu susigrąžinti.
Kuo jis skirtingas?
Komunikacija. Pavyzdžiui, tu turi suprasti, kaip skaityti tarp eilučių. Pavyzdžiui, mes lietuviai gana greitai suprantam, kad atkeliavo atgal ir reikia jau daryti ir dar deadline'as yra aiškus. Kalbant su vokiečiais, yra truputį kitoks, atrodo, kaip ir tau leidžia dominuot, paskui jau gali dominuoti ir tada, jeigu tu nevaldysi susitikimų pagal savo numatytą struktūrą, visuomet nepriklausomai nuo šalies tu susigražinsi užduotis savo. Tai vat to globalaus marketingo vadovo užduotis yra ateiti ir privesti susitikimą iki aiškių veiksmų. Susitarti, kas tai yra per veiksmas ar ne, kas bus įtrauktas į veiksmą, kokio rezultato tikimės. Ir gana atrodo daug užduočių tam vienam susitikimui. Bet čia ir atsiranda, vat, turi kalbėti paprastai. Turi kalbėti paprastai ir atvirai. Aš negaliu, aš neturiu resursų, šiandien negaliu padaryti, galiu padaryti rytoj, ar viskas yra ok, kodėl. Nes gali parodyti roadmapą, koks yra numatytas užduočių sąrašas vienam, antram, trečiam padaliniui ir gali duoti užduotį surikiuoti per naują, jeigu žmogus nori prioritetus perskirstyti.
O tu praktikuoji daryti bendrus susitikimus, ar su kiekviena šalim daromas atskiras susitikimas, ar jūs turite ir praktiką tokio, nežinau, visos septynios šalys turite bendrus kažkokius tai mytus ar aptarimus?
Tai vat neseniai vyko tas management summitas, NATO vyko summitas, mes darėm savo management summitą, atvažiavo kolegos iš visų šalių ir mes vėl norėjom nusileisti ant to tas žemės ir suprasti, vat, kuo mes visi kartu gyvenam, kuo gyvenam atskirai ir kas mes esam ir kuo mes užsiėmėm, kokią veiklą vykdom. Tai tokie vat, susitikimai formalus ir neformalus labai padeda pajausti iš žmogiškosios pusės, ar tam žmogui yra sunku šiandien, ar lengva, ar jisai įsitraukia, ar jis kol kas dar nesupranta, kas vyksta. Tai va tokie va savaitės trukmės susitikimai, jie leidžia sukurti ryšį ir aš savo komandai dažnai sakau, jūs turite turėti tokį pasitikėjimo ryšį, jog galite paskambinti nepriklausomai nuo laiko juostos arba parašyti kažkokį prašymą ir gauti greitą reakciją su atsakymu. Tai va čia ir yra užduotis tiek mano kaip rinkodaros vadovo ir mūsų vadovų, kad tie ryšiai atsirastų tampresni ir būtų supratimas, jog aha, ten Azija ar ten Egiptas, jie kažkuo užsiima, kažką veikia, bet kai tu pradedi daryti tos bendrus susitikimus, supranti, kad visi mes esam žmonės, skiriasi tiesiog kultūra, kurioje mes veikiame, mąstymo modeliai, kurie priveda prie kaip aš dabar gyvenu toje šalyje, kokią veiklą vykdau, kokia mano rolė, ir tai formuoja mąstymo modelį tam tikrą. Vat mes turėjom ir NFQ summitą, kurį organizuojam savo partneriams ir klientams metų pradžioje, jis vyksta visuomet Azijoje, Vietname arba Tailande. Ir tiesiog nuvykus, pamačiau, jog yra tie skirtumai. Susitarime, aprašyme, užduoties komunikacijai, svarboje, prioritete. Ir ta kelionė, ta užduotį atlikti skirtingai gali būti suvokiama, jog man dega.
Tai nereiškia, kad Vietname dega.
Tai nereiškia, kad Vietname dega. Vietname gali nerūpėti, nes tai galbūt nauja tema ir apskritai nėra net ir kompetencijos, kuri galėtų į pokalbį įsitraukti. Ir gana sudėtingai yra tiek daug skirtingų temų palaikyti, tai darau tam tikrus pratimus ir vis nusinulinu su tam tikrom užduotim vieną kartą į savaitę, kad suprasčiau, va, kur aš esu, ar ne, šitam paveikslėlį ir kiek aš galiu įtakos turėti arba tam pokyčiui arba rezultatui. Ir tas padeda vėl sugrįžti į naują savaitę ir vėl tuomet lengviau naviguoti visose kultūriniuose ir mąstymo skirtumuose.
Klausyk, ką darai, kad na, nenugrimstum į mikromanedžinimą? Nes, ta prasme, turint vat, vėlgi tą globalų veikimo foną, turint skirtingas komandas, kaip tu sakai, skirtingus fokusus ir norint, kad ten procesas vienas ar kitas vyktų, nes vis tiek yra gerai OKR-ai sudėlioti, yra tikslai, na, kitas įgyvūna didžiulė pagunda ir naiti kitą tokio, žinai, ir kontrolinko, ir visko valdymo, kaip tu su tuo dirbi, ar tau tai neaktualu?
Ne, man mikromanedžinimas nėra aktualu, nes o kaip žmonės auks? Ir aš dažnai pagalvoju apie save, jeigu pats būčiau mikromanedžinamas, kaip man pavyktų aukti, ar ne, kaip reikėtų atsiskaitinėti, prisiduoti ir atiduoti tam tikrus reportus ar ataskaitas ir kaip empatiškai tiesiog į kito žmogaus ar į savo batus tu atsistoji, supranti, kad augimas be atsakomybės duotos neįmanomas. Tai savo komandai aš dažnai sakau, kas yra ownershipas, ar ne, kas yra tas savininkiškumas, kai tu supranti, kokią įtaką organizacijai, komandai ir sau tu gali padaryti, jausdamasis savininku. Ir tada atrodo, lyg žmonės šiek tiek prasimerkia ir okei, aš dabar šito topiko owneris. Ir tada atrodo, jog tas žmogus ir pradeda jaustis kaip owneris, jog nuo jo sprendimų priklauso rezultatas, nuo jo aktyvumo, proaktyvumo ir kitų įtraukimo vėlgi priklauso rezultatas ir tai padeda man ugdyti komandą, jog aš nebūčiau toks įkaitas, jog niekada netostogauju, niekada visą laiką turiu būti įsitraukęs, notificationai jungti, slekas visuomet mirga, nes vis kažkuo nori paklausti, gauti patvirtinimą ir panašiai, tai aš tokių dalykų tiesiog netoleruoju.
Mėlyžinių radio klausytojai, štai taip, kaip sako Gražvydas Kaminskas, NFQ marketingo vadovas, globalus marketingo vadovas, auginkite savo komandas toje vietoje ir ne mikromanedžinkit. Auginkite juos ir profesiniai srity, nu, tada žmonės auga ir asmeniniai srity. Štai toks pokalbis apie tai, kaip veikia marketingo vadovas ne tik Lietuvoje, bet ir kitur. Čia buvo laida Rinkodaros guru, aš Giedrius Juozapavičius su jumis atsisveikinu, susitiksime po savaitės.